Ďakujem ti, Pane, za svedectvo Dušana. Ďakujeme ti za to, že si živý Boh, ktorý oslovuješ, ktorý nás vedieš k vďake, k chvále, k tomu, aby naše srdcia boli otvorené voči tebe. Ďakujeme ti, že na každom jednom mieste si nás chceš používať a aj teraz sa nás ty sám dotýkaj, prosíme. Amen. Drahí bratia, bol som oslovený, aby som mal dnes aj druhú prednášku, a to je Fair Play v cirkvi. Opäť, to je veľmi široká téma a nedotknem sa úplne všetkého, iba niečoho, čo som tak nejako vnímal, že treba povedať. Začneme tým, že čo je cirkev. A vieme, taká odpoveď, ktorú učíme konfirmandov, je, že cirkev je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Tam, kde je spoločenstvo, kde sú viacerí, tak tam sú vzťahy. A teda o aké vzťahy ide, ako toto spoločenstvo je budované. Pán Ježiš tiež povedal, takú by som podal definíciu z jeho úst cirkvi, lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som medzi nimi. Áno, on je s nami na každom jednom mieste, kde sme extra, ale je s nami aj tam, kde sa stretneme dvaja, traja, kde hľadáme jeho vôľu, kde navzájom komunikujeme. Až v božskom vyznaní máme takisto odpoveď, je to 8. článok, že čo je cirkev, a zaujímavá odpoveď je tam. Hoci kresťanská cirkev nie je vlastne nič iné ako zhromaždenie všetkých veriacich a svätých, jednako keďže v tomto živote je mnoho falošných kresťanov a pokrytcov, aj zjavných hriešníkov medzi zbožnými, sviatosti účinkujú aj vtedy, keď kňazi, ktorí ich prisluhujú, nie sú zbožní, ako to oznámil sám Kristus, na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. Je zvláštne, že aj v tejto odpovedi ažbúrského vyznania vidíme, že hneď je tam akoby definované, že tie vzťahy nebudú najlepšie, nebudú čisté. Hneď tam čítame o falošných kresťanoch, o pokrytcoch, dokonca o tých, ktorí prisluhujú. A pamätám si na nášho jedného profesora z fakulty, keď nám tak úsmevne povedal, že viete, kedy váš farár, aj vy, keď budete kázať, viete, kedy budete hovoriť absolútnu pravdu? A jeho odpoveď znela pri spovedi, keď dávate rozrešenie, ja, nehodný služobník Boží. Vtedy hovorí farár absolútnu pravdu. Pozrieme sa na model života prvých kresťanov, ako to nachádzame v písme, a preto to chcem zopakovať. Možno sa nám zdá, že to nemá niečo spoločné s fair play, ale to je základ, ktorý bol položený, ktorým Pán Boh nás chce viesť, ako má cirkev žiť, ako má vyzerať cirkev. Nachádzame u prvých kresťanoch jednu krásnu vetu. Títo zotrvávali v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. Ja rýchlo prebehnem tieto štyri piliere, ktoré sú veľmi dôležité. A to prvé je zotrvávať v apoštolskom učení, teda v učení Pána Ježa Krista. A ja to tak vnímam, že na západe sa čím ďalej, tým menej zvestuje a káže biblické evanjelium. Je to evanjelium prosperity, je to teológia slávy a preniká to aj k nám. A my sa musíme vrátiť k tomu, že budeme plne a hlboko zakotvení v písme. Budeme z neho čerpať. To bude základ každého kázania, nie naše filozofie, ale písmo. Veľmi ma oslovilo predčasom, ako sa apoštol Pavol lúči s kresťanmi z Efezu. Vieme, že on si povolal tých starších, aby išli mu v ústrety, keď išiel na ceste do Jeruzalema. A v tej reči, ktorú si môžete doma prečítať, v skutky 20. kapitola 17 až 35, on viackrát hovorí nielen o sebe, ale o tom, ako im chcel priniesť nič iné, ale slovo Božie. Ako som nič užitočné nezamlčal, keď som vám kázal a verejne aj po domoch som vás vyučoval. To bol jeho prístup, nechcel nič zamlčať. 27, lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Toto je naša povinnosť, či už kazateľov, alebo tých, ktorí sú vedúci skupinek, alebo čohokoľvek. Musíme zvestovať všetko, celú vôľu Božiu, nie iba niečo vytrhnúť. Preto bedlite a pamätajte, že som 3 roky deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. K tomu slovu napomínať sa ešte vrátime za chvíľu. A verš 35. Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slova pána Ježiša. Potom to pokračuje ďalej. Štyrikrát minimálne tam je ukázané, že Pavlovo základ bol v písme. To im chcel priniesť. A žiaľ, musíme povedať, že my sa bojíme biblicky povedať pravdu, bojíme sa dnes v kresťanskej cirkvi aj u nás na Slovensku, bojíme sa hovoriť otvorene o homosexualite, pretože Boh to označuje za ohavnosť, bojíme sa hovoriť o rozvode a v písme jasne napísané nenávidím rozvod a my kľudne sobášime rozvedených, bojíme sa, že nás spoločnosť vysmeje za naše názory a že budeme odsunutí na okraji. Bojíme sa. Ale Luther povedal veľmi zásadne, tu stojím a inak nemôžem. Čo vnímam, aké vyučovanie dnes malo počuť v cirkvi, je to proti duchu tejto doby v otázke hospodárenia. Ak by cirkev kázala pred mnohými rokmi, že Božie slovo jasne hovorí proti pôžičkám, proti zadlžovaniu sa, proti životu na splátky, tak by sme dnes neboli v spoločnosti tam, kde sme. Preto je finančná kríza, pretože cirkev v tomto zlyhala. Málo kážeme o pôste, už som o tom hovoril v tej prvej prednáške. My sme to zaradili ako niečo katolické, ale pán Ježiš jasne povedal, keď prídu dni, že ženich bude odňatý, tak sa jeho družbovia budú postiť. Ježiš to predpokladal, je to o sebazapieraní, o zomieraní mojeho ja. Málo kážeme aj o odpúšťaní, o dôsledkoch, kde držíme jeden voči druhému niečo. Za chvíľočku o tom aj chcem niečo povedať. Potrebujeme prijímať zdravé biblické vyučovanie. V tej druhej knihe Timoteovej je napísané v 4. kapitole, že príde čas. Ja som o tom presvedčený, že ten čas je už tu. Keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale budú mať svrbláve uši, a budú podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. V gréčtine tam je slovičko knetho, a to znamená štekliť alebo svrbieť, a v pasíve, ako to je použité, to je človek, ktorý vášnivo túži počuť niečo príjemné, pikošky. To sú plné časopisy dnes a žiaľ aj dnes ľudia v cirkvi toto chcú počuť. A Ježiš toľkokrát povedal slovo bdejte. Bdejte, pretože v poslednej dobe buď to bude takéto, my musíme dávať pozor na učenie, pretože vytrhávame z písma to, čo sa nám páči a radi počúvame o hrdinoch viery, ako o Jozuovi, Gideonovi, Dávidovi a modlíme sa, Pane, chcem byť ako on, chcem byť ako tento, ktorý dosiahol takéto víťazstvo. Ale chcem sa vás pýtať, modlil sa už niekto z vás, chcem byť, Pane, ako Jeremiáš? Poznáme Jeremiášov životný príbeh. My sme ho preberali na biblickej hodine. Veľmi veľa nám dal. Pretože Jeremiáš sa modlil, zápasil a nič nevidel. Nevidel nikoho, kto by ho počúval, kto by odpovedal na jeho volanie. Chce byť niekto z vás ako Jeremiáš? Asi nie. Ale aj to bol Boží služobník. To je to prvé, zotrvávať v učení apoštolov. To je podstatné, aby cirkev týmto žila. To druhé, zotrvávať v spoločenstve. Ten model prvej cirkvi bol, deň čo deň zotrvávali jednomyselne chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Ja som tam zdôraznil také dve skupiny v chráme a po domoch a to je obraz potreby veľkého spoločenstva a malého úzkeho spoločenstva. Každý kresťan toto potrebuje a nastane extrém, ak zdôrazníme iba jedno. Je extrém, ak zdôrazňujeme iba skupinku a nie veľké spoločenstvo. A je extrém, ak zdôrazníme iba veľké spoločenstvo a pohrdneme, odložíme nabok malú skupinku. Každý z nás potrebuje jedno aj druhé. Aj to veľké, aj to úzke. Zotrvávať v spoločenstve je rovina nielen toho duchovného budovania, ale aj stráženia. Stráženia v úvodzovkách, pretože my sa potrebujeme napomínať, povzbudzovať. Keď už spomínaný Kain zabil svojho brata, tak Pán Boh sa ho pýta: Kain, kde je tvoj brat Abel? A poznáme tú odpoveď. Neviem, či som ja strážcom svojho brata. A chcem vám povedať, áno, Pán Boh nás urobil a chce, aby sme boli strážcami našich bratov. A ja vám chcem dať otázku, dve otázky. Máte ich tam aj vzadu, potom na uvažovanie. Tá prvá otázka je, koho ja v úvodzovkách strážim? Za koho sa modlím? A vieme, že apoštol Pavol je úžasným príkladom. On zápasil za tie zbory. On to tak vymenúváva, že stále som mal na mysli tie zápasy, ktoré vy máte, v tých listoch, ktoré napísal z väzenia, aj keď bol uväznený a nemohol ich ísť pozrieť, tak tam je vidieť, ako on stál za tými zbormi, modlil sa za nich, ako im potom písal listy, to, čo mohol vykonať, vykonal. Koho ja strážim? Za koho zápasím? Za koho sa modlím? Koho napomínam, povzbudzujem? A tá druhá otázka, komu sa ja zodpovedám? My potrebujeme jedno aj druhé. Vieme, že opäť apoštol Pavol sa zodpovedal, on nešiel na vlastnú pesť, zodpovedal sa tomu zboru, ktorý ho vyslal, Antiochii. Bol vyslancom tohoto zboru, jeho misijné cesty boli vlastne službou celého zboru. Spolu s Barnabášom boli vyslaní. Komu sa ja zodpovedám? Ak jedno z tohoto v mojom živote chýba, tiež nastáva problém. Ak nikoho nestrážim, ak sa nikomu nezodpovedám. Viete, toľkokrát je v písme výzva k napomínaniu, to grécke slovo parakaleo, z toho je aj utešiteľ, Duch Svätý, a to znamená napomínať, ale aj povzbudzovať, aj potešovať, teda nie iba kritika, ale tá konštruktívna kritika, ktorá nás vedie niekam povzbudzovať. Napríklad v liste Rímskym 15. kapitole čítame: a som presvedčený o vás, bratia moji, že aj vy ste plní dobrotivosti, naplnení každou známosťou a schopní napomínať sa navzájom. Toto je naša úloha. Napomínať sa. Robíme to vôbec? Alebo to necháme tak, ak vidíme, že náš brat niečom klesá, padá. Máme to v Božom slove, Evanjeliu Matúša, v 18. kapitole je napísané: keby tvoj brat zrešil proti tebe, choď, pokaraj ho medzi štyrmi očami, ak ťa poslúchne, získal si svojho brata, ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru, ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohán a colník. Ja sa pýtam, napomíname sa? Vieme si povedať medzi štyrmi očami, ak vidíme, že niekto zrešil? To nie je otázka, že ho budem súdiť, ale že s ním spolupláčem a predtým to premodlím a idem za ním, aby to dokázal prijať. Ja nie som zastanca vylúčovania, to je to posledné, pretože Pán Ježiš neprišiel súdiť, ale prišiel zachraňovať. Ale ako zápasíme za bratov, za sestry? Nevadí nám, že niekto žije v opilstve, ako to Dušan pred chvíľou hovoril, že s tým kurátorom tam chodil piť? Nevadí nám, že niekto žije bez Božieho slova a je členom nášho cirkevného zboru? Viete, a nám na Slovensku teraz prežívame také zápasy, a ak z nejakej mládeže odíde jeden, dvaja k apoštolským, tak je z toho cirkvi škandál. Ale nám nevadí, že rok čo rok odchádza 20-30 konfirmandov úplne do sveta. To nám nevadí. To nám nevadí, že nie sú v kostole, že sa odkonfirmujú. To, že nám nevadí, že sú na festivaloch svetských a tam sa spíjajú a neviem čo všetko. To nám nevadí. Ale že jeden, dvaja niekam odídu, zrazu je z toho problém. Naša úloha nie je vylúčovať, ale prihovárať sa, napomínať, usmerňovať. Toto je spoločenstvo. Zotrvávať spoločenstvo znamená aj rovina praktická. Nie len tá duchovná, ale aj praktická. V skutkoch apoštolov čítame, že všetci veriaci, ktorí boli pospolu, mali všetko spoločné, aj statky, majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. Ja viem, že dnes nie je možné, aby sme obnovili takýto spôsob komunitného štýlu, Ale dovolte, aby som sa vás pýtal. Ak môj brat potrebuje pomoc, čo urobím? Pošlem ho do banky a poviem mu, tá banka ti dá lepšiu pôžičku. A takto vyzerá dnes, že každý z nás má vzťahy s bankami, s poisťovňami, ale navzájom medzi sebou takéto vzťahy nemáme. Podobáme sa úplne svetu. Vieme si navzájom pomáhať? Vieme si požičať? Sme ochotní deliť sa s tými, čo nemajú? Viete, my sme túto oblasť dnes úplne zverili do rúk bank a poisťovne a tá celá spoločnosť týmto smerom kráča a žijeme na dlh. Dokážeme si vzájomne pomáhať? A vždy nás to bude niečo stáť a to je tiež o tom fair play. Dokážeme si pomáhať? Alebo odkážeme toho človeka, choď tam, tam ti pomôžu. Zotrvávať, po tretie, prvá cirkev zotrvávala na lámaní chleba, teda prijímala večeru pánu a vieme, že každý deň tak to činili. A to je, nechcem to rozoberať, to je otázka závislosti na Kristovi. My, cirkevný zbor, aspoň na Slovensku, podľa štatistik večeru pánu pohrdáme, to znamená, žijeme samospravodlivo. My si sami chceme pomôcť. Nechcem toto potrebné rozoberať, ale idem na posledný ten moment alebo pilier. Zotrvávať na modlitbách. Už tu Dušan hovoril o tom, ako je potrebné zápasiť, modliť sa. A pán Ježiš nám dal veľký sľub, ak sa dvaja, ak zase vám hovorím, ak sa dvaja z vás dohodnú. A to je otázka. Dokážeme sa dohodnúť? Dokážeme sa dohodnúť na niečom spolu? Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo keď sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. A tak to vyzerá často v zboroch, že toľko názorov, toľko všeličoho, nedokážeme sa dohodnúť. A pán Boh požehnáva dohodu. Prvá cirkev v skutkoch apoštolov je toľko správ o modlitevných zápasoch, aj celú noc. Každému prebudeniu predchádzali veľké modlitevné zápasy, jednotlivcov aj spoločenstiev. A opäť to nás niečo bude stať. Bude nás to stať minimálne čas. Zotrvávať v modlitbách je záväzok. Chcem na toto stále myslieť. Chcem sa s tebou modliť, vyčlením si čas, budem v modlitevnej skupinke. To je o vernosti. A veľké zasľúbenie je Lukáša v 18. kapitole, či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocom volajú k nemu, aj keď mešká s ich vyslíšaním a hovorím vám, čo skoro sa ich zastane, ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi. My tú poslednú otázku musíme vždy spojiť s tým, čo je predtým. Nie len vieru v neho, ale naša viera je závislá na príjmaní Božieho slova a je vyjadrená našim modlitevným životom. Keď príde syn človeka, nájde kresťanov, ktorí budú zápasiť, ktorí budú modliť sa, očakávať v modlitbách na neho, zápasiť za seba? Ak to zhrnieme v 2. kapitole skutkov, nebudem to čítať, verše 42 a 47 je krásny opis, ako žila prvá cirkev. A potom v 4. kapitole, verš 32 až 35, ako žila cirkev hneď po vyliati Ducha Svätého. Je to až zvláštne, ako oni dôverovali apoštolom, peniaze prišli, doniesli a položili k nohám apoštolov, viac sa o to nestarali. Viete, niekedy prehnane my kontrolujeme, čo sa stalo s našimi peniazmi. Ja sa chcem spýtať, nie je to zodpovednosť tých, ktorí dostali zodpovednosť, aby to potom niekde správne delegovali. Oni tam položili peniaze a ich to nezaujímalo. A my chceme o všetkom vedieť. Ale žiaľ, nachádzame tento krásny opis iba v Jeruzaleme. Ak čítame ďalej, či skutky, či listy, prvý list Korinským, vidíme tam štiepenie, skupiny, zápasy, zblúdenia, začali popierať apoštolstvo Pavla, začali popierať skriesenie a podobne. A vidíme, že to spoločenstvo ďalej už nebolo také ideálne. Ak poznáte, o čom hovoria skutky apoštolov v 5. kapitole, tak je to neúprimnosť Ananiáša Zafíra, prvý pokus o podvod. Tiež, opäť zopakujem, stále žijeme v tele a ten starý Adam stále bude chcieť diktovať. Nedám všetko, niečo si nechám aj pre seba a tohto zápasu sa nezbavíme. Stále budeme v tomto zápase. A čo vidíme v Novej zmluve, to platí aj dnes. Ani jeden cirkevný zbor nie je dokonalý. Čítame to nielen v tých listoch, ale vidíme v odkazoch zjavenia Jána do každého toho zboru, do ktorého je poslaný list. V každom je výčitka. Zbory, ktoré Pavol založil, tiež neboli dokonalé. Napriek tomu, cirkevný zbor je ten môj domov, aj keď dočasne na tejto zemi. Je dôležité, aby sme v ňom vytvárali aj prežívali niekoľko vecí. Poprvé, to prijatie. Viete, prečo niektorí sa držia stranou od spoločenstiev a nechcú možno sa stať členmi skupinky, nechcú prísť možno do chrámu? Viete, pretože sa správame ako farizei. Ak príde niekto nový medzi nás, a ja som to zažil mnohokrát, hneď ho napomenieme, hneď ho pokrháme, hneď ho chceme urobiť takého, aký sme my. Nesmieš fajčiť, musíš abstinovať, si nevhodne oblečený a dokážeme ho takto sperovať. Ako sú prijatí tí, ktorí prvýkrát vstúpili do nášho cirkevného zboru, do kostola, na mládež, kdekoľvek? Ja nemám čas, aby som chodil niekde na návštevu, ale boli sme pred mnohými rokmi s manželkou, mali sme ešte dvoch malých chlapcov v jednom mestskom cirkevnom zbore. A ja som sa tedy zrazu po niekoľkých rokoch som na vlastnej koži zakúsil, čo je to prísť ako neznámy účastník služieb Božích. Pretože to bol mestský zbor, tak sme predpokladali, že bude tam nejaká nedelená besiedka. Sami sme si museli nájsť miestnosť. Nikto si nás nevšimol, spevne, sme asi mali, či ja už presne neviem. Odišli sme, ja som to tak nazval, že ani pes po nás neštekol. Ako sa cítia tí, ktorí prvýkrát prídu medzi nás? Ja verím, že u vás to je inak. Ale toto je situácia v mnohých veľkých cirkvách. Prečo by tí ľudia prišli druhýkrát, keď si ich nikto nevšimol? Ako sa Pán Ježiš správal k colníkom, griešnikom, k tým prostitútkam? Im najviac venoval čas. A Pán Ježiš ich nenútil do niečoho, on ponúkal, on dával. Pred nejakým časom sa mi stalo, že prišla jedna sestra na feru a keď sa s niečím tak zdôverila, ja som skončil s tým, či sa s ňou môžem pomodliť. A potom išla, a potom som mu odozdal jednej našej sestre do zboru, aby sa jej venovala. Tak ona neskôr jej, tej sestre, potom vyzradila, že najviac, čo ju zarazilo a čo ju nejako pritiahlo, bolo, že ja som jej nič nenútil. Že som jej ponúkol niečo, ale že som mu nenútil, že musíš byť taká a taká. Prijatie, to je veľmi dôležité. Ježiš bol ten, ktorý prijímal hriešnikov, dával. Po druhé, odpúšťanie si. Viete, tí, čo žijú spolu, tí si najviac ubližujú. To platí v rodine. Najviac, ak máte manželku, ubližujete manželke. Aj v cirkevnom zbore my si dokážeme veľmi ubližovať a mnohé spoločenstva majú možno hlboké rany. A mňa pred nejakým časom oslovil text z prvého listu apoštola Petra z 2. kapitoly, kde je napísané v 4. 6. verši: pristupujte k nemu živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnému, a vy sami ako živé kamene sa budujte na duchovný dom. Je veľa momentov tohto textu, ale čo chcem zdôrazniť, že my bez Krista sme ako tie chladné, tvrdé, hranaté kamene. Toto je pravda o mne. Dokážem sám zraňovať, najmä tých najbližších spolupracovníkov. Toto je pravda o mne. Som chladný a tvrdý kameň. A preto je medzi nami toľko zranení, vďaka tým našim ostrým hranám, pravdám. Ja mám pravdu, ten druhý má pravdu. A zápasíme, bojujeme proti sebe. Toto je pravda o nás. A potom, ako tie trenice zvykneme riešiť, máme na to také dva naše spôsoby. A ten prvý spôsob je, že unikneme z vlastného rozhodnutia, ja idem preč. A chcem vám povedať, že Pán Boh nerobí chyby. Tam, kde nás Pán Boh postavil, tam je naše miesto a nesnažme sa inde presadiť, pretože Pán Boh má s nami dobrý plán. Veľmi na mňa v mojom živote zapôsobil príbeh Jozefa, ktorý sa dostal do Egypta. A dostal sa tam, už som spomínal, do obeda, najskôr do otroctva a potom ešte hlbšie do väzenia. Viete, a čo by sa stalo, keby ten Jozef nečakal na Boží hlas, ale hľadal by svoje riešenie a začal ich tam hľadať? Čo povedal tomu pohárnikovi, keď budeš hore, tak sa prihovor za mňa. To stále bolo ešte stále jeho riešenie, čo urobí. Ale Pán Boh ho tam okresával, formoval. A Pán Boh nás okresuje, okresáva a formuje práve tými kameňmi, ktoré vložil okolo nás, tými bratmi a sestrami, ktorých dal okolo nás do zboru, tam, kde sme, aj keď nám to nie je príjemné a lahodné, aj keď nás často kritizujú a zdá sa, že iba hľadajú na nás chyby. Viete, ja viem, o čom hovorím, pretože som to prežil. A práve ich, tých ľudí, ktorí sú okolo teba, si Pán Boh používa ako svoje nástroje, aby nás menil, aby nás lámal, našu pýchu, naše sebectvo. Opakujem, že viem, o čom hovorím. Ja som v rodnom cirkevnom zbore sa veľmi búril proti farárovi. Bojoval som. Až neskôr som pochopil, že Pán Boh si ho veľmi používal aj pri mne a mohol som ďakovať neskôr za neho. A práve tých ľudí, ktorých nám Boh posiela do života, cez nich naformuje. A čo my robíme? Ujdeme. Unikáme. Ešte sa ma tiež v živote veľmi dotkla postava Dávida, ktorý ešte predtým, ako sa dostal na trón, tak bol postavený do konfrontácie s jeho predchodcom, Saulom. Ten príbeh poznáte. A on mal viackrát možnosť, aby siahol na jeho život. Saul išiel po ňom a Dávidovi Pán Boh dal tú možnosť. A čo povedal Dávid? Nesiahnem na pomazaného Hospodinovo. Chcem vám povedať, že vzbúra aj útek preč od toho, kto mi nevyhovuje, to nie je Božie riešenie. Útek to je naša falošná predstava, že sa zbavíme ťažkosti a že inde, v inom spoločenstve mi bude lepšie. Mne bude lepšie. A ja sa vás pýtam, ide tu o mňa? Ja. Mne bude lepšie inde. Ja. Kde je Kristus? Ja. Aby mne bolo inde lepšie. Nesnaž sa utiec inde, pokiaľ nemáš tomu nejaké jasné Božie povolanie, že máš ísť inde. To je ten prvý spôsob, ako riešime naše trenice a druhý spôsob je, že sa stiahneme, uzavrieme do seba vďaka zraneniam, tým kameňom, ktoré nás zranili, sa stiahneme, prestaneme sa spolu modliť, prestaneme sa stretávať. A teraz čítajte, čo apoštol Pavol v liste Rímskym hovorí kresťanom v Ríme. My silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych a nie v sebe mať záľubu. Veď ani Kristus nemal záľubu v sebe, ako je napísané potupovania tých, čo ťa hanobia, padli na mňa. A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyselný medzi sebou a preto prijímajte sa vo spolok, ako nás aj Kristus prijal. Ja sa chcem teraz spýtať, keď my sa tak uzavrieme do seba, povieme, ja končím s tým. Akú trpezlivosť mal Pán Ježiš s Petrom? Učeník Peter. Akú trpezlivosť mal Ježiš s Judášom? A vedel, že kradne. Vôbec so všetkými učeníkmi, keď raz sa tak pýta, dokedy vás ponesiem? A oni ho vôbec nechápali, A výsledok toho nášho uzavretia do seba je, že v cirkevných zboroch je množstvo obdarených služobníkov, zostávajú izolovaní, zatrpknutí, Božie dielo stojí a diabol si meduje ruky, čo som dokázal. To je naše zlyhanie, ak sa my točíme okolo seba, aby mne bolo dobre, mňa urazili, tak ja sa stiahnem. A Pavol píše, list Filipským 2. kapitola 5. verš, tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus. Zmýšľal takto on, a už citované, v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. To je tak ťažké. K tomuto sme povolaní. Viete, neodpustením hrešíme nielen voči Bohu, ale voči sebe samému. Sami sa stávame spútanými. Už som povedal, že chcem niečo povedať o tom neodpustení. Poznáte podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. A to podobenstvo končí tým, že tam ten pán hovorí, že a dali ho mučiteľom, dokiaľ nezaplatí do posledného haliera. Ten sluha, ktorý nechcel odpustiť, keď jemu bolo odpustené. To slovo mučiteľ, ja som sa na ne pozeral v origináli, basanistes, a to slovo znamená, že spôsobujú človeku bolesť, agóniu tela a mysle. To je význam toho slova mučiť. To nie je utrpenie, ktoré je opísané v písme od žalárnika, od niekoho iného, ale ako keby to mučenie bolo spôsobované démonmi. A som presvedčený o tom, že mnohé tie dnešné telesné a duševné choroby idú ruka v ruke s neodpustením. So zatrpknutosťou. Neodpustíme a takíto mučitelia prídu do nášho tela aj do mysle, pretože my neodpúšťame. To je Boží príkaz. Cirkevný zbor, môj domov, kde mám prežívať prijatie, odpúšťanie si, a kde mám zobrať na seba úlohu alebo zodpovednosť. Viete, až žijete v domácnosti, každý žijeme niekde, každý má v tom dome, pokiaľ nežije sám, keď žije sám, tak takisto, má tam svoju úlohu a zodpovednosť. A rešpektujeme, opýtam sa, rešpektujeme, ak si doma niekto neplní svoje povinnosti, s výnimkou, že je chorý, nevládny. Aj taký človek, ak nemôže, tak aj vtedy sa snaží byť prínosom. Chce nejakým spôsobom pomôcť tej spoločnej domácnosti. Viete, my sme sa naučili v našich cirkevných zboroch byť prijímateľmi, aby nám bolo slúžené, a do toho nás podvedome tlačí duch tejto doby, človeče, nechaj sa zabávať, pustíme si program z televízie, z toho. Aj v cirkvi je to tendencia mládeže, chcú mať kvalitné programy, aby oni boli zabávaní, aby sa tam cítili dobre. A pán Ježiš pri nasýtení, keď zrazu zbadal tie hladné zástupy, tak viete, čo povedal učeníkom? Najprv, vy im dajete najesť. Oni sa obzerajú a čo? A on hovorí, choďte sa pozrieť. Choďte sa pozrieť, čo máte. Nie to, čo nemáte, ale čo máte. Vy im dajte jesť. A potom z toho, čo mali, čo priniesli, to požehnal a rozmnožil. Ja nehovorím nič nové, pretože sami dobre viete, že písmo nám hovorí, že každému bol daný nejaký dar. Poznáme podobenstvo o hrivnách alebo podobenstvo o talentoch. Ako bol ohodnotený ten, ktorý zakopal ten svoj talent, bol vyhodený von. A poznáme, čo bolo povedané aj pri podobenstve o figovníku. A ja 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho. Na čo aj tu zem kazí? Nie je to niekedy slovo o nás, že iba sa chceme zabávať, žiadne ovocie. Viete, neviem, akú úlohu Pán Boh zveril každému z nás. Možno to nie je služba, aby si kázal. Možno je to niečo na biblické hodine na mládeži, pri deťoch nejaká skupinka. Možno nie každý z vás je starší, ale môžeme urobiť niečo praktické, ale každá služba, či je to s tou aparatúrou, so všetkým, každá služba je potrebná. A máme v cirkvi dve skupiny ľudí, to sú poprvé preťažení, ktorí sú všade, robia všetko, a ďalej sú to prijímajúci a v zátvorke kritizujúci. Jeden náš profesor nám hovoril taký jeden vtip, že na futbalovom štadióne, na každom futbalovom zápase je niekoľko tisíc ľudí, ktorí vedia všetko o futbale, poznajú všetky pravidlá, všetko úžasne dokážu skomentovať a majú jeden problém, potrebujú si zabehať. Niektorí sú aj takí. A je tam 22 ľudí, ktorí si nutne potrebujú oddychnúť. Žiaľ, toto je obraz aj cirkvi. A preto som aj v tých otázkach uviedol, že možno pre niekoho znamená aj fair play, že z nejakej služby má vystúpiť. Možno preto, aby sa venoval svojej manželke, svojej rodine. Možno pre niekoho to nemusí znamenať, že nájdi, ale vystúp z niečoho. Dôležité pri všetkom je vernosť. Pán Ježiš povedal, kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Vernosť v modlitbách, aj to je potrebné, vernosť v praktickej službe, v dávaní, prispievaní, už som spomínal desiatky a podobne. Teda to druhé, tretia vec, čo týka cirkevného zboru môjho domova, je úloha. Mám tam úlohu, mám tam zodpovednosť. Po štvrté, vedomie, že patríme a slúžime jednému Pánovi. On je Pán cirkvi, on je Pán aj toho konkrétneho cirkevného zboru, toho spoločenstva. V prvom liste Korinským v 3. kapitole Pavol sa pýta, keď tam nastali tie skupiny, tie delenia, a niektorí hovorili, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kéfasov, tak Pavol sa pýta, čo je Apolo? Čo Pavol? Iba služobníci. Nič viac. Skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apolo polial, ale Boh dal zrast. Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Ak to sadí, ak to polieva, sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce, a my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia rola, Božia stavba. Tam si všimnite, my, Pavol hovorí, nič nie sme. Boh dáva vzrast. Viete, a niekedy zdôrazňujeme, toto je náš zbor. Nemalo by to byť, toto je Pánov zbor, my do ňoho iba patríme. On je Pán. A nabok musia aj všetky tie naše porovnávania, žiarlivosť. Vieme to, poznáme to podobenstvo robotníkov na vinici. Niekto pracoval dlhšie, niekto kratšie. To musí všetko bokom, pretože patríme a slúžime jednému Pánovi. A vo večnosti uvidíme, kto vykonal, ja to tak poviem, že kto vykonal najviac. A možno sú to tí ľudia, ktorých nebolo vidno, ktorí sa deň čo deň verejne prihovárali na modlitbách. Ja keď som prišiel do nášho zboru, do toho, v ktorom teraz som, tak som veľmi veľa počul o jednej sestre, ktorá učila deti a ktorá sa verne niekoľko rokov prihovárala na modlitbách za celý ten zbor. A nikto to nevidel, ju nebolo vidieť. Ale to, čo dnes máme, vďaka Božej milosti, to je aj jej ovocie. A Pán Ježiš povedal v Jánovi 4. kapitole, ja som vás poslal žať, kde ste nepracovali, iní pracovali, aby ste vstúpili do ich práce. Toto si vždy uvedomte, to nie je naša práca. Ak sa niekto obráti k Bohu vďaka tomu, že si mu ty svedčil, Pán Boh si ťa použil, a nebuď pyšný. Ja som mu svedčil, preto sa obrátil. Vy ste pracovali, iní pracovali, ty si iba vstúpil. Si jedným z tých Božích nástrojov. To je úžasné povzbudenie, aj napomenutie, keď si niečo o sebe myslíme a hľadíme na svoje výsledky. Cirkevný zbor je aj prostriedok k naplňaniu misijného príkazu Pána Ježiša Krista. Nikdy sami tento príkaz nenaplníme. Spomínal som už Pavlové misijné cesty a dôležitosť cirkevného zboru v Antiochii. Oni stali za ním. A my častokrát chceme mať programy sami pre seba. Chceme sa zabávať. A pán Ježiš povedal, keď videl tie zástupy, že boli zmorené a utírané ako ovce bez pastiera, povedal, žatví je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste, aby pána žatví, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Na konci každého evanjelia je ten vysielajúci príkaz, choďte. V úvode skutkov apoštolov, choďte, budete mojimi svedkami. Ako telo Kristovo, iba spoločnou službou, môžeme a musíme naplňať tento príkaz. Zbor. Nie iba ako jednotlivci, ale zbor to má naplniť. A nakoniec, kdekoľvek sa nachádzam, prezentujem Ježiša Krista. Apoštol Pavol v 2. liste Korinským hovorí miesto Krista. V jednom preklade, na mieste Kristovom sme poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Alebo v Evanjeliu Matúšovom pri vyslaní učeníkov je napísané, kto vás prijíma, mňa prijíma. Apoštol Pavol hovorí, ukázňujem si telo a službe ho potrebujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Viete, niekto raz povedal, že kresťania sú tou jedinou Bibliou, ktorú dnes svet ešte číta. A teda tí, ktorí žijú okolo mňa, veľmi pozorne ma sledujú. Moje reakcie, to, čo hovorím, to, ako sa správam, čo je vidieť na mojom živote. Kdekoľvek sa nachádzam, odrážam, prezentujem Krista. Hanbí sa on za mňa? A takisto prezentujem aj zbor, do ktorého patrím. A preto sa chcem spýtať, čo je vidieť na tom našom zbore, na mojom živote takisto. Pred nejakým časom ma pán Boh zastavil cez jedno slovo z liste Rímským v 2. kapitole, kde to slovo je síce o Židoch, ktorí žili podľa, síce vyznávali Božie prikázania, ale popierali ich. A tamto apoštol Pavol končí, pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi. Pre vás. Neplatí to o mne, o mojom zbore? Že ľudia hľadia na nás a vedia, čo hovorí písmo, ale vidia úplný opak. Pre vás sa rúhajú menu Božiemu. Nie som príčina, že druhí, tí, ktorí nepoznajú pána, odmietajú ho, lebo vidia moje pokrytectvo. Viete, a to neznamená, že budeme vyzerať dokonale, my stále budeme hrešiť. Máme byť skutoční, nie ako tí farizeji. Farizej znamená herec, mnoho ľudí hrá niečo, nedeľu do obeda hrajú, ale potom od pondelka žijú iným životom. A pán Ježiš povedal o tých farizejoch, čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte. Toto Boh nenávidí. Ježiš miloval aj farizejov, ale nenávidel ich spôsoby a to najviac kritizoval. Kdekoľvek sa nachádzam, prezentujem Krista a takisto prezentujem aj zbor, do ktorého patrím. Majme to pred očami a buďme fair play, konajme čestne voči nášmu pánovi. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Svätý Pane, aj teraz, keď sme sa pozreli do zrkadla, do tvojho slova, vidíme, v čom všetkom zlyhávame, kulháme, točíme sa okolo seba, zraňujeme tých druhých, sme ako tie tvrdé, chladné kamene. Pane, vidíme pravdu. A ďakujeme ti, že si nás neprestal milovať. Že stále sedíš na pravici Otcovej a prihováraš sa za nás. A túžiš, aby sme ako cirkev, konkrétne zbory, sa deň čo deň skláňali pred tebou. Aby sme žili ako tá prvá cirkev, žehnali si navzájom aby na nás mohol vidieť teba. Aby sme odrážali od tohoto sveta to, aký si bol ty. Chceme ísť touto cestou. Chceme aj dnes vyznať, Pane, zachraň nás. Ďakujeme ti, že máš s nami trpezlivosť. Že si sa nás nezriekol. A stále nás, biedných, si chceš použiť. Vďaka za tvoje slovo. Za to napravenie aj dnes. Vďaka za tvoju milosť, ktorú máš nad nami. Chceme aj my, Pane, spolu s Izaiášom aj dnes povedať, tu som. Pošli mňa, použi si ma. Tu som, Pane. Amen.